งองู
การพิพากษาด้วยไฟบทที่11ข้อ1-3พระพิโรธของพระเจ้าก็มาถึงพวกเขาเพราะพวกเขาได้ทำความผิดบาปด้วยการบ่นพึมพำนะครับในบทที่11ข้อ1-3นั้นก็จะเห็นว่าพระเจ้าพิพากษาด้วยไฟนะครับเพราะเหตุที่เขาบ่นพึมพำจอจานฝูงชนที่บ่นในบทที่11ข้อ4-9กลุ่มคนชั่วซึ่งเคยอยู่ใต้พวกอียิปต์ได้ยุยงให้พวกอิสราเอลบ่นเรื่องอาหารอีกซึ่งก็ได้เห็นพวกนี้เวลาอยู่อียิปต์ก็ชอบที่อียิปต์นะครับแต่ก็ออกมาพอมาถึงกลางทางก็พายุยงให้คนจำนวนมากนั้นบ่นนะครับเพื่อให้เขาได้รับโทษอีกซึ่งก็ได้เห็นว่าการบ่นเรื่องอาหารก็เขาได้รับโทษอีกนะครับช้อชิงผู้พยากรณ์ที่ฉุนเฉียวบทที่11ข้อ10-15 1. โมเสสเห็นว่าพระเจ้าทรงให้เขารับภาระหนักเกินไปในเรื่องการนำชาติอิสราเอลจึงได้ร้องทูลขอความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นอีกซึ่งโมเสสก็เห็นว่าเขาคนเดียวก็รับภาระหนักนี้เกินไปไม่ไหวก็เลยทูลขอต่อพระเจ้าอีกขอให้มีผู้ช่วยเพิ่มขึ้นนะครับ 2. พระเจ้าทรงยอมรับข้อเรียกร้องที่ทำให้พระองค์เสียพระทัยนี้โดยการที่เอาอำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์บางส่วนจากโมเสสไปแจกจ่ายให้พวกหัวหน้าอาวุโสชาวฮิบรู70คนโดยได้รับคนละเท่าๆกันนะครับซึ่งก็เห็นว่าพระเจ้าทรงยอมในข้อเรียกร้องของโมเสสนะครับและพระเจ้าก็ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งแต่ก่อนก็โมเสสได้รับนะครับเพื่อจะเป็นการปกครองอิสราเอลแต่เขาบอกว่าเขาเหนื่อยมากพระเจ้าเลยให้อีก70คนนะครับให้ผู้เฒ่าผู้แก่อาวุโสของอยู่ในเวลานั้นช่อช้างอาหารแห่งความตายในบทที่11ข้อ31-34การพิพากษาก็มาถึงพวกคนช่างบ่นอีกครั้งหนึ่งพวกเขาไม่สนใจต่อมานานะครับซึ่งเขาได้กินมานานั้นมามากเขาไม่สนใจต่อมานานั้นและได้ฆ่านกกระทาเป็นอาหารแทนซึ่งพวกที่หิวอาหารอยากกินเนื้อเวลาเนื้อมาก็เอาแต่เนื้ออย่างเดียวแล้วก็ปฏิเสธมานาและสุดท้ายเขาได้รับโทษนะครับพวกนี้พี่สาวที่ทุกข์ทรมานกันดารวิถีบทที่12ข้อ1-15ทั้งอาโรนและนางมิรยามพากันพิพากวิจารณ์โมเสสน้องชายของตนสาเหตุจากเรื่องภรรยาและการเป็นผู้นำอันเข้มแข็งของโมเสสพระเจ้าจึงทรงให้นางมิรยามถูกโรคเรื้อนคุกคามเมื่ออาโรนมาขอร้องโมเสสก็ทูลขอโรคเรื้อนของนางมิรยามก็หายไปซึ่งก็ได้เห็นว่าเขามาตำหนิโมเสสว่าแต่งงานกับคนต่างชาติซึ่งไม่ใช่ชาติยิวด้วยกันแต่ว่าภรรยาของโมเสสนั้นเป็นคนที่เชื่อพระเจ้านะครับแต่พวกพี่สาวและพี่ชายนั้นก็ไปตำหนิเห็นโมเสสนั้นแต่งงานกับคนต่างชาติซึ่งเขาอยากจะให้แต่งกับยิวเหมือนกันซึ่งเป็นการตำหนิที่ไม่ถูกต้องนะครับและเขาก็เกิดโรคเรื้อนซึ่งสุดท้ายมาโมเสสก็ขอจากพระเจ้าให้ช่วยให้เขาหายต่อไปข้อ5อิสราเอลที่คาเดชบาเนียกาดานวิถีบทที่13ถึงบทที่14นะครับกอไก่การสอดแนมในบทที่13ข้อ1-25โมเสสได้รับพระบัญชาให้ส่งหัวหน้าคนหนึ่งจากแต่ละตระกูลทั้งหมด12คนให้เข้าไปสอดแนมแผ่นดินคานาอันซึ่งโมเสสก็ได้รับคำบัญชาจากพระเจ้าให้ส่งคนไปสอบแนมนะครับว่าคานาอันนั้นเป็นยังไงเราจะได้รู้ว่าเราจะทำยังไงตียังไงซึ่งเป็นการสอดแนมนะครับขอไข่ เรื่องน่าเสียใจในบทที่13ข้อ26ถึงบทที่14ข้อ10หลังจากที่ทั้ง12คนได้สำรวจสืบดูแผ่นดินคานาอัน40วันแล้วพวกเขาก็กลับมาพร้อมด้วยคำรายงานดังนี้นะครับ40วันไปสืบดู 1. คำรายงานของคนส่วนใหญ่คือพวกหัวหน้า10ตระกูลกล่าวว่าพวกเรายึดแผ่นดินนี้ไม่ได้ในบทที่13ข้อ32ถึง33ซึ่งคนส่วนใหญ่10ตระกูลนั้นก็บอกว่ายึดไม่ได้แผ่นดินส่วนนี้ซึ่งสาเหตุที่ยึดไม่ได้ก็เพราะว่าเขากลัวนะครับคำรายงานของคนส่วนน้อยคือยะโฮชัวและคาเล็บกล่าวว่าขอให้เราทั้งหลายขึ้นไปตีเมืองนั้นทีเดียวเพราะพวกเรามีกำลังที่จะต่อสู้เอาชนะเขาได้ซึ่งทั้งสองคนนี้ก็มีความกล้าหาญเพราะว่าเขาเชื่อในพระเจ้าโยชูวาและคาเล็บเขาได้เห็นการอิทธิฤทธิ์ของพระเจ้าที่ช่วยเขาออกจากอียิปต์และก็ได้เห็นมาตลอดและเขาก็เชื่อในพระเจ้าตลอดถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะไปต่อสู้รบกับพวกคานาอันก็ไม่ยากเลยเพราะว่าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเขาซึ่งกำลังนั้นมีมากสองคนมีความเชื่อนะครับแต่สิบตระกูลนั้นก็ขาดความเชื่อก็ไปดูเห็นคนใหญ่ที่นั่นแล้วก็เห็นว่าเขามีคนเยอะก็กลัวนะครับจึงกลับมารายงานให้กับพวกอิสราเอลรู้ว่าไปตีไม่ได้แต่สองคนนี้บอกว่าได้ทีนี้มาดูเสียงร้องของประชาชนนะครับข้อ3เสียงร้องของประชาชนคือเราจะไม่ไปซึ่งเขาเชื่อสิบตระกูลที่มาบอกนั้นแต่สองตระกูลสองคนที่มาบอกนี้เขาก็ปฏิเสธนะครับเหตุการณ์เศร้านี้เป็นครั้งที่10ที่พวกอิสราเอลขัดขืนต่อพระเจ้าซึ่งมีทั้ง10ครั้งที่เขานั่นขัดขืนนะครับการขัดขืนทั้ง10ครั้งมีดังนี้1ที่ทะเลแดงนะครับเขาก็ขัดขืนในอพยพบทที่14ข้อ11ถึง12นะครับขัดขืนที่ทะเลนั้น2ที่ตำบลมาราซึ่งตำบลน้ำขมนั้นอพยพบทที่15ข้อ14อันนี้เขาขัดขืนในเรื่องน้ำที่ทะเลแดงก็ขัดขืนที่ทะเลไม่มีทางที่จะไปพอมาถึงตำบลมาราก็ขัดขืนเรื่องน้ำไม่มีน้ำที่จะกินเพราะน้ำขม3ในป่ากันดารแห่งซีนในอพยพบทที่16ข้อ2ถึง3อันนี้ก็เกี่ยวกับมานานะครับซึ่งเขาเบื่อมานาซึ่งเขาก็ขัดขืนต่อพระเจ้าเป็นครั้งที่3ขัดขืนครั้งที่4ที่เลฟิดิมในอพยพบทที่17ข้อ1ถึง3ซึ่งที่นั่นก็ไม่มีน้ำที่จะกินนะครับและน้ำก็ไหลออกจากศิลาซึ่งโมเสสได้ทำให้น้ำไหลออกมาซึ่งเขาพยายามขัดขืนคำสั่งของพระเจ้าตลอดซึ่งเขาไม่วางใจนะครับประการที่5ที่ภูเขาซีนายนะครับเขาขัดขืนพระเจ้าอีกในขณะที่โมเสสขึ้นไปหาพระเจ้าบนภูเขาและเขาก็ได้ทำรูปโคทองคำอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้เป็นการขัดขืนครั้งที่5ครั้งที่6ขณะกำลังเดินทางไปยังตำบลคาดิสซึ่งในที่นี่มี3ครั้งด้วยกันนะครับที่เขาขัดขืนกันดารวิถีบทที่11ข้อ1ถึง3แล้วก็ในบทที่4แล้วก็บทที่9นะครับในข้อ31ถึง34อันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องนกนะครับซึ่งเขาก็ได้รับภัยพิบัติด้วยในครั้งนั้นชอช้างซึ่งก็อีกครั้งที่10นะเป็นครั้งสุดท้ายก็ที่ตำบลคาเด็ดสองครั้งนะครับในกันดารวิถีบทที่14ข้อ1ถึง4และข้อ10ซึ่งกลับไปยังอียิปต์อันนี้เขาอยากจะกลับซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายเขาอยากจะกลับไปที่อียิปต์เพราะว่าถ้าเข้าคณะอันก็กลัวจะตายที่นั่นกลับไปตายที่อียิปต์ดีกว่านั่นเป็นสิ่งที่เขาขัดขืนพระเจ้ารวมทั้งหมดก็มี10ครั้งนะครับข้อควายการพิพากษาปรับโทษพระเจ้าได้ทรงตัดสินพระทัยว่าจะไม่ยอมให้คน ที่อายุ20 ปีหรือมากกว่าเข้าไปในคณาอันเลยในบทที่14ข้อ34ซึ่งพระเจ้าเองก็ได้ลงโทษเขาคือคนที่มีอายุ20 ปีขึ้นไปคนเหล่านั้นจะไม่ได้เข้าไปที่คณาอันเว้นแต่ยะโฮชูอากับคาเล็บ2 คนเท่านั้นนะครับและเขาก็เสียเวลาอีก40 ปีนะครับในการที่จะอยู่ในที่ภูเขาซีนายวกวนอยู่ที่นั่นจนคนที่อายุ20 ปีขึ้นไปในเวลาที่พระเจ้าสัญญาไว้ที่พระเจ้าลงโทษนั้นตายหมดและหลังจากนั้นเขาก็ได้เข้าคณาอัน6อิสราเอลเดินทางจากคาเล็บบาเนียไปยังริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอแดนกันดานวิถีบทที่15ถึงบทที่36ระหว่างที่เร่ร่อนไปจากหลายจุดหมายนี่เองมีเหตุการณ์เกิดขึ้นดังต่อไปนี้กอไก่ผู้ฝ่าฝืนวันสะบาโตผู้หนึ่งถูกขว้างด้วยหินจนตายในบทที่15ข้อ32ถึง36ซึ่งคนนี้รู้ว่ากฎวันสะบาโตนั้นพระเจ้าทรงห้ามไม่ให้ทำงานแต่คนนี้ออกไปหาฟืนซึ่งเป็นการหมิ่นประมาทต่อพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วเขาโดนถูกหินทุ่มตายนะครับขอไข่ผู้ก่อกวนถูกแผ่นดินกลืนในบทที่16ข้อ1ถึง32หนึ่งทายาทแห่งเลวีชื่อโคลาเป็นผู้มีอิทธิพลมากเขาได้นำพวกหัวหน้า25 250คนคบคิดกันต่อต้านอำนาจของโมเสสซึ่งโคลานี่ก็เป็นกบฏจริงๆนะครับเขาคบคิดกับพวกหัวหน้าอีก200กว่าคนนะครับเพื่อจะต่อสู้กับโมเสสนะครับต่อต้านโมเสสไม่อยากให้โมเสสนั้นเป็นผู้นำพูดแต่ผู้เดียวนะครับ2พระเจ้าได้ทรงทำให้แผ่นดินแยกออกกลืนเอาพวกที่ก่อกวนนั้นไปเสียและคนอีกกว่า 14,700 คนก็ถูกประหารด้วยภัยพิบัติที่มาจากพระเจ้าซึ่งอันนี้ก็เห็นว่าเขาได้รับโทษผู้ที่ก่อกวนผู้ที่ขัดขืนผู้ที่ต่อสู้กับพระเจ้าเขาก็ได้รับโทษนะครับต่อไปคอควายไม้เท้าของอาโรนที่ผลิดอกออกผลในบทที่17ข้อ1ถึง13เพื่อเน้นถึงอำนาจที่พระองค์ทรงประทานแก่โมเสสและอาโรนพระยะโฮวาห์จึงทรงบัญชาพวกหัวหน้าจากแต่ละตระกูลให้เอาไม้เท้าที่มีชื่อของตนเขียนไว้มาให้โมเสสวางไว้ในพระพลาวันรุ่งขึ้นก็พบว่าไม้เท้าของอาโรนผลิดอกออกผลและมีผลติดอยู่ซึ่งอันนี้ก็จะเห็นว่าพระเจ้าทรงเลือกอาโรนนะครับเป็นมหาปุโรหิตและก็จะเห็นว่าตระกูลของอาโรนนี้ก็จะเป็นตลอดไปเพราะว่าไม้เท้านั้นผลิออกดอกผลซึ่งของคนอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับซึ่งพระเจ้าไม่เลือกซึ่งตรงนี้ก็เป็นการเลือกของพระเจ้าอีกอย่างหนึ่งให้ตระกูลของอาโรนนี้เป็นพวกปุโรหิตนะครับเป็นมหาปุโรหิตงองูความตายของมิรยามพี่สาวของโมเสสในบทที่20ข้อ1นะครับจอจานความผิดบาปของโมเสสบทที่20ข้อ1ถึง13พระเจ้าได้ทรงบัญชาให้โมเสสพูดกับหินก้อนหนึ่งและสั่งหินก้อนนั้นให้ปล่อยน้ำไหลออกมาแต่แทนที่จะทำเช่นนั้นโมเสสก็กำลังโกรธและเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งจึงได้ตวาดคนทั้งบวงและไม่เชื่อฟังพ่อยะโฮวาโดยการตีหินนั้น2 ครั้งแม้ว่าโมเสสจะไม่เชื่อฟังก็ตามพระเจ้าก็ยังทรงประทานน้ำให้แต่ได้ตัดบอกโมเสสว่าครั้งนี้จะทำให้เขาไม่ได้เข้าดินแดนที่สัญญาไว้ซึ่งก็เห็นว่าพระเจ้าทรงสั่งให้โมเสสนั้นสั่งหินเพราะว่าโมเสสได้ตีหินครั้งหนึ่งแล้วและน้ำก็ไหลออกซึ่งการตีหินนั้นก็เล็งถึงการตายของพระเยซูนะครับซึ่งพระเยซูได้ตายบนไม้กางเขนและน้ำแห่งชีวิตก็ได้ไหลออกผู้ที่เชื่อในกางเขนของพระเยซูนั้นเขาก็จะได้รับน้ำแห่งชีวิตซึ่งก็เปรียบเทียบกับน้ำที่โมเสสได้ตีครั้งแรกนะครับแต่น้ำก็ไหลออกพวกอิสราเอลก็ได้กินน้ำรอดตายจากการหิวและครั้งที่2นี้พระเจ้าสั่งโมเสสบอกเพียงแต่สั่งเท่านั้นเองไม่ต้องตีไม่ต้องทำอะไรอีกเพียงแต่สั่งน้ำนั้นก็จะไหลมาซึ่งแสดงถึงการตายของพระเยซูนั้นพระองค์ทรงตายครั้งเดียวไม่ต้องไปตายหลายๆครั้งนะครับ แต่โมเสสก็ไปตีซึ่งก็เป็นสิ่งที่ขัดขืนไม่ตรงกับน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ทรงให้น้ำแก่อิสราเอลกินอยู่นะครับแต่โมเสสเองก็ได้รับโทษซึ่งเขาจะไม่ได้เข้าในแผ่นดินคานาอันนั้นต่อไปข้อเรียกร้องง่ายๆถูกปฏิเสธเสียในบทที่20ข้อ14ถึง22พวกเอโดมซึ่งเป็นทายาทของเอซาวได้ปฏิเสธไม่ยอมปล่อยให้อิสราเอลเดินทางผ่านดินแดนของตนเพราะฉะนั้นพวกอิสราเอลจึงจำต้องเดินทางเพิ่มขึ้นอีกถึง288กิโลในป่ากันดารที่ร้อนและมีแต่ศัตรูซึ่งก็ได้เห็นว่าเวลาเขาเดินผ่านซึ่งพวกอโดมเป็นทายาทของเอซาวนั้นก็ไม่อนุญาตให้เขาผ่านเมืองไปเพราะว่าคนเป็นจำนวนล้านและก็สัตว์อีกเมื่อผ่านเมืองนั้นเมืองนั้นก็จะย่อยยับก็จะถูกเสียหายอย่างมากมายนะครับเพราะว่าคนเป็นล้านและก็ฝูงสัตว์กว่าจะผ่านได้ก็ใช้หลายวันในการผ่านซึ่งก็ได้เห็นว่าเขาไม่ยอมให้ผ่านเรื่องง่ายๆแต่เขาไม่ยอมให้ไปก็ทำให้เขานั้นเดินทางอ้อมนะครับต้องเข้าไปในป่ากันดารแล้วก็ร้อนแล้วก็พบแต่ศัตรูช่อช้างมหาปุโรหิตถูกปลดในบทที่20ข้อ23ถึง29 1. พระเจ้าได้ทรงบัญชาให้โมเสสถอดเครื่องทรงมหาปุโรหิตจากอาโรนและนำไปสวมให้แก่เอเลอาเซอร์เอเลอาซานะครับบุตรชายอาโรนซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนตำแหน่งมหาปุโรหิตอาโรนก็แก่แล้วนะครับก็เปลี่ยนมาให้กับลูกชายของอาโรน 2. อาโรนตายเมื่ออายุ123ปีและศพถูกฝังบนภูเขาฮาระซึ่งก็เห็นว่าอาโรนนั้นก็ตายไปนะครับลูกชายเขาก็เป็นมหาปุโรหิตแทนซอโซการแก้ปัญหาเรื่องงูพิษในบทที่21ข้อ5ถึง9 1. พระเจ้าได้ส่งงูพิษหลายตัวเพื่อเป็นการลงโทษอิสราเอลที่ชอบขัดขืน 2. ประชาชนกลับใจเสียใหม่จึงได้รับการวิธีรักษา 3. งูทองเหลืองถูกยกขึ้นบนปลายไม้เพื่อทุกคนจะมองเห็นได้ 4. ใครก็ตามที่ถูกงูกัดเพียงแต่มองงูทองเหลืองนั้นก็จะหายซึ่งอันนี้ก็เห็นการแก้ปัญหาเรื่องงูพิษพวกอิสราเอลนั้นก็ขัดขืนพระเจ้าอยู่บ่อยๆนะครับและพระเจ้าก็ส่งงูพิษลงมาเพื่อจะกัดพวกเขาเพราะเขาขัดขืนต่อพระเจ้าเมื่อเขาถูกงูพิษกัดตายก็ทำให้เขานั้นกลับใจเสียใหม่หันมาหาพระเจ้าและวิธีที่พระเจ้าทรงช่วยเขาก็คือพระเจ้าให้โมเสสได้ทำงูทองเหลืองนะครับแล้วก็ยกขึ้นและผู้ใดที่ถูกงูพิษกัดนั้นมองเห็นงูทองเหลืองนั้นเขาก็จะหายทันทีซึ่งในการแก้ปัญหาเรื่องงูพิษนี้ก็เปรียบได้กับมนุษย์ทุกคนนั้นเป็นคนบาปซึ่งมีพิษบาปอยู่ในตัวนะครับเพราะว่าเขานั้นปฏิเสธพระเจ้าซึ่งถ้าหากคนใดที่สำนึกผิดแล้วก็กลับใจเสียใหม่เพื่อจะมาหาพระเจ้าเพียงแต่เขามองกางเขนของพระเยซูที่ถูกยกขึ้นนะครับพระเยซูได้ตายไม้กางเขนเพื่อไถ่ความผิดความบาปให้กับทุกคนเพียงที่เขาเชื่อบนกางเขนนั้นก็จะทำให้เขานั้นได้รับความรอดจากการตายตกนรกซึ่งการแก้ปัญหาเรื่องความบาปนั้นก็ต้องมองที่กางเขนพระเยซูต้องเชื่อนะครับจึงจะได้รับความรอดต่อไปโซกาเซอร์ผู้พยากรณ์ที่หลงไปกันดารวิถีบทที่22และบทที่24 1. บาลากษัตริย์แห่งเมืองโมอับตกใจกลัวจึงได้เสนอแก่บาลาอัมผู้พยากรณ์นอกศาสนาของโมเสของเมโสโปเตเมียว่าจะมอบทรัพย์สมบัติให้ถ้าบาลาอัมยอมสาปแช่งพวกอิสราเอลที่กำลังเดินทางมาเพื่อเมืองโมอับจะได้ปลอดภัยในบทที่22ข้อ1ถึง8 2. พระเจ้าทรงเตือนบาลาบาอัมว่าอย่ารับสินบนซึ่งพระเจ้าก็ทรงเตือนเขาว่าอย่าได้รับสินบนให้ไปสาปแช่งพวกอิสราเอลในบทที่22ข้อ9ถึง12นะครับ3ข้อเสนอก็เพิ่มขึ้นอีกบาลาอัม จึงตกลงไปกับคนของบาลากในบทที่22ข้อ15ถึง21ซึ่งก็เห็นว่าข้อเสนอนั้นเพิ่มขึ้นจะให้ลาภยศสรรเสริญให้เงินทองมากมายเพียงแต่บาลาอัมนั้นยอมสาปแช่งพวกอิสราเอลไม่ยอมให้เขาเข้ามาเท่านั้นเองนะครับ 4. ระหว่างทางไปยังเมืองโมอับบาลาอัมถูกตำหนิจากสัตว์ที่เขาขี่มาและเขาเกือบจะต้องตายด้วยพระหัตถ์ทูตของพระยะโฮวาในกันดารวิถีบทที่22ข้อ22ถึง25ซึ่งก็เห็นว่าลานั้นพูดได้นะครับแล้วลานั้นก็ต่อว่าบาลาอัมบอกว่าตีเขาทำไมแล้วก็บาลาอัมนั้นก็ได้เห็นทูตสวรรค์ว่าทูตของพระเจ้านั้นไม่ให้ลาเดินไปนะครับซึ่งก็ได้เห็นว่าพระเจ้านั้นป้องกันมาให้บาลาอัมนั้นไปแช่งสาปพวกอิสราเอล 5. บาลาอัมถึงเมืองโมอับเขาได้ก้มลงมองดูไพร่พลอิสราเอลที่อยู่ในหุบเขาเบื้องล่างใกล้ๆนั้นบาลาอัมพยายามที่จะสาปแช่งอิสราเอลถึง4ครั้งแต่ทุกครั้งกลับมีคำอวยพรออกจากปากเขาซึ่งเขาเองก็ประหลาดใจและทำให้บาลาโกรธมากพระพร4ครั้งมีดังนี้กอไก่การพยากรณ์ครั้งแรกอิสราเอลจะอยู่ตามลำพังไม่นับรวมเข้ากับประเทศอื่นอันนี้เป็นพระพรนะครับบาลากจะไปแช่งแต่ก็ได้รับพระเจ้าเปลี่ยนแปลงให้เป็นพระพรนะครับให้เขาได้กล่าวพระพร2พงพันธุ์ของอิสราเอลจะมากมายดุจผงพีดินอันนี้ก็เป็นพระพรที่เขาไปครั้งนั้นการพยากรณ์ครั้งที่2ในบทที่23ข้อ11ถึง30ไม่มีอะไรจะสามารถลอดผ่านเกาะป้องกันที่พระเจ้าห่อหุ้มอิสราเอลไว้ได้อันนี้ก็เป็นคำอวยพรนะครับคือไม่มีอะไรที่จะลอดเกาะป้องกันของพระเจ้าห่อหุ้มอิสราเอลไว้ได้ซึ่งก็ได้เห็นว่าเป็นพระพรการพยากรณ์ครั้งที่3ในบทที่24ข้อ1ถึง9อิสราเอลได้รับการเชิดชูให้เป็นประเทศอันนี้ก็เป็นพร2อิสราเอลจะกินพวกศัตรูของตนจนหมดซึ่งอิสราเอลจะชนะทุกประเทศนะครับในเวลานั้นที่เขาจะไปต่อสู้ซึ่งก็เห็นว่าแทนที่จะได้รับคำแช่งสาปแช่งแต่ก็ได้รับพระพรนะครับงองูการพยากรณ์ครั้งที่4ในบทที่24ข้อ10ถึงข้อ25เกี่ยวกับพระเมสยานะครับคือเกี่ยวกับพระเยซูในบทที่24ข้อ17โยผู้หญิงปุโรหิตผู้จงรักภักดี1แม้ว่าบาลาอัมจะประสบความล้มเหลวในการสาปแช่งอิสราเอลแต่บาลาอัมก็เกือบจะทำลายอิสราเอลได้สำเร็จโดยการจัดพวกหญิงชาวโมอับไปยั่วยวนผู้ชายอิสราเอลในบทที่25ข้อ1และบทที่31ข้อ16ซึ่งเป็นวิธีที่ชั่วมากนะครับซึ่งบาลาบามนี้ก็ได้ให้คนของโมอับเข้ามาล่วงประเวณีนะครับให้สาวๆเข้ามาหาพวกอิสราเอลเพื่อจะเขาจะได้แต่งงานกันและเพื่อเขาจะได้ล่วงประเวณีซึ่งเป็นการผิดต่อพระเจ้าและพระเจ้าจะได้ลงโทษเขาคือพระเจ้าจะได้ทำลายอิสราเอล 2. ฟีเนฮัสปุโรหิตหลานชายของอาโรนเป็นผู้ชอบธรรมเขาได้ลดพระพิโรธของพระเจ้าลงโดยการสังหารชายหญิงคู่สวาทที่ละยางอายคู่หนึ่งคือเจ้านายของตระกูลซิเมโอนและหญิงแพทยาผู้รักคู่รักจากมิเดียนอย่างไรก็ตามคนอิสราเอลได้ตายถึง 24,000 คนซึ่งก็ได้เห็นว่าก็ตายไปไม่ใช่น้อยเพราะการล่วงประเวณีนี้นะครับในบทที่25ข้อ7ถึง18ดรชดาการสำรวจสมโนครัวครั้งที่2ในกันดารวิถีบทที่26 1การสำรวจสมโนครัวครั้งที่2นี้นับได้ทั้งหมด601,730ดูข้อที่51นะครับเป็นการสำรวจหลังจากครั้งที่1ราวๆ30ปีและมีคนน้อยกว่าเดิม 1,820 คนซึ่งก็เห็นว่ามีคนน้อยลงนะครับสองไม่มีใครอายุเกิน20 ปีในตอนที่อิสราเอลขัดขืนที่คาเด็ดมีชีวิตอยู่เลยเว้นแต่โมเสสคาเล็บและยะโฮชูอาซึ่งก็ได้เห็นว่าผู้ที่มีอายุ20ขึ้นไปก็ไม่เหลือนะครับตายหมดก็เหลือแต่20ลงมาในเวลาที่พระเจ้าลงโทษก็เหลือแต่3 คนคือยะโฮชูอาคาเล็บแล้วก็โมเสสเท่านั้นเองนะครับ 3. เมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจครั้งแรกแล้วตระกูลซิเมโอนลดลงมากที่สุดนะครับลดลง37,000 คน37,100 คนคนในตระกูลมานาเซเพิ่มขึ้นมากที่สุดเพิ่มขึ้น25,500 คนนะครับต่อประตักการเปลี่ยนแปลงผู้นำในบทที่27ข้อ12ถึง23 1. เอละอาสามหาปุโรหิตได้รับพระบัญชาให้วางมือบนยะโฮชูอะในที่ประชุมคนทั้งปวงซึ่งเป็นการยกอำนาจของโมเสสมาให้โยชูอาซึ่งก็ได้เห็นว่าเมื่อโมเสสแก่แล้วก็มหาปุโรหิตนั้นก็ได้พระเจ้ามีพระบัญชาให้เขานั้นเปลี่ยนผู้นำจากโยโฮจากโมเสสมาเป็นโยชูอานะครับเพื่อจะนำชาติอิสราเอลต่อไป2โยชูวาก็กลายเป็นหัวหน้าคนใหม่โดยโมเสสเป็นผู้ประกาศการมอบอำนาจครั้งนี้ซึ่งโมเสสก็บอกประชาชนอิสราเอลบอกว่าต่อไปนี้โยชูวาจะเป็นผู้นำท่านข้ามไปคณาอันทอทันฐานการทำลายพวกมิเดียนกระดานวิถีบทที่31 1การโจมตีบทที่31ข้อ1ถึง6นะครับเขาได้โจมตีพวกมิเดียน2การสู้รบในบทที่31ข้อ7ถึง18 3การชำระให้บริสุทธิ์บทที่31ข้อ19ถึง24 4การที่ยึดได้ในบทที่31ข้อ25ถึง54ซึ่งอันนี้ก็เป็นการทำลายพวกมิเดียนนะครับทอนังมุนโทนักรบฝ่ายโลกบางคนกนาวิธีบทที่32 1พวกตระกูลรูเบนพวกตระกูลดาดพวกตระกูลกาดนะครับและครึ่งหนึ่งของพวกตระกูลมานาเซได้มาหาโมเสสเพื่อขออนุญาตตั้งรกรากที่เมืองกิเลอาดบริเวณด้านตะวันออกของปาเลสไตน์ข้ามฝั่งแม่น้ำจอร์แดนไปซึ่งเขาขอเวลาตีเข้าไปแล้วเขาก็ขอที่อยากจะอยู่ที่นั่นตั้งรกรากที่นั่นชอบแผ่นดินนั้นนะครับ2โมเสสก็เศร้าใจแต่ได้อนุญาตพวกเขาโดยมีข้อแม้ว่าทั้ง2ตระกูลกับอีกครึ่งตระกูลนี้จะต้องข้ามฝั่งแม่น้ำไปพร้อมกับตระกูลอื่นๆเพื่อช่วยลบเอาชนะพวกคณาอันพวกเขาก็เห็นด้วยซึ่งก็ได้เห็นว่าโมเสสก็ให้เขานั้นไปลบให้ชนะหมดทุกประเทศก่อนที่คณาอันนั้นแล้วจึงจะแบ่งสิ่งที่เขาขอครั้งแรกนั้นให้ซึ่งก็ได้เห็นว่าเขาก็ได้เห็นชอบด้วยถ้าหากแบ่งให้ก่อนแล้วเขาก็จะไม่ไปลบช่วยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ลำบากนะครับแต่เขาก็ตกลงเห็นด้วยว่าจะต้องไปลบให้ชนะหมดซะก่อนถึงจะแบ่งกันพ่อผู้เฒ่าเมืองแห่งความรอด6 เมืองกระดานวิถีบทที่35 1เมืองเหล่านี้ได้แก่เมืองบนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนคือเมืองเบเซอร์เมืองโกลานและเมืองลาโมสเมืองบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนในปาเลสไตน์นั่นเองคือเมืองเคเดตเมืองเซเคมเมืองเฮโบนกระดานวิถีบทที่35ข้อ10ถึง14และในพระบัญญัติบทที่4ข้อ30ข้อ43นะครับและโยชูวาบทที่20ข้อที่7ถึง9ก็จะเห็นในเรื่องนี้ทั้ง6เมืองนี้เป็นเมืองส่วนหนึ่งของเมือง48เมืองที่ยกให้แก่พวกเลวีซึ่งไม่ได้รับส่วนที่ดินเหมือนอย่างตระกูลอื่นๆในตอนที่โยชูวาแบ่ง แผ่นดินนั้นคือเมืองทั้ง6 เมืองนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเมือง48 เมืองที่ยกให้แต่พวกเลวีนะครับพวกเลวีนี้เขาก็เป็นพวกปุโรหิตพวกที่ไม่ได้ทำมาหากินแต่เป็นพวกปุโรหิตแต่เขาก็ได้รับเมืองพวกนี้ที่เขาแบ่งให้3เมืองทั้ง6ถูกกำหนดให้เป็นที่ลี้ภัยสำหรับผู้ฆ่าคนโดยไม่เจตนาเพื่อจะได้หนีพ้นจากญาติของคนตายที่มาแก้แค้นซึ่งกระเห็นเมืองทั้ง6นี้ก็เป็นคุกนะครับถ้าเกิดมีคนฆ่าคนตายก็ต้องให้คนนี้ไปติดคุกที่เมืองนี้หนีไปเพื่อจะป้องกันไม่ให้มีการแก้แค้นนะครับ 4. ผู้ฆ่าคนนั้นจะปลอดภัยตราบใดที่เขายังอยู่ในเมืองใดเมืองหนึ่ง6 เมืองจนเมื่อมหาปุโรหิตตายแล้วเขากลับบ้านได้อย่างปลอดภัยคือจะเขาจะอยู่ในเมืองนั้นจนกว่ามหาปุโรหิตจะตายนะครับเมื่อเปลี่ยนมหาปุโรหิตใหม่โทษเขาก็หมดไปนะครับเขาก็สามารถกลับไปบ้านของเขาได้